choir just
choir bagolang bikanta sa Come O Thou King of Kings. Sa Presidente Monson, mihangyo nga ako karong ipresentar kaninyo ang mga General Authorities Area 70s o General Authority Auxiliary Presidency sa simbahan nga inyong pagpaluyo nga pagboto. Si Robert W. Cantwell, tigdumalang director sa pag-audit sa simbahan, mabasa dayon sa report sa Departamento sa pag-audit sa simbahan, siya pagasunda ni Brother Brooke Hales, Secretary sa First Presidency, nga mapresentar sa statistical report sa simbahan alang sa tuig 2008.
Brothers and sisters, it is proposed
mga kaigsoonan, gisugyot nga atong paluyuhan si Thomas Spencer Monson isip propita, manalugna og tigpadayag og presidente sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lahimang adlaw. Si Henry Benyon Ehring isip first counselor sa first presidency og si Dr. Frederick Ockdorf isip second counselor sa first presidency. Katong uyon mahimong mapakita niini. Katong supa kun dona
it is proposed that we suspend
gisugyot nga kita mapaluyo kang Boyd Kenneth Parker isip presidente sa quorum sa napulog duha ka mga apostolis o ang musunod isip sakop ni ini nga quorum Boyd K. Parker, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dalian H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert H. Hills, Jeffrey R. Holland, David A. Bidner, Kenton L. Cook, and Todd Christopherson og Neil L. Anderson. Katong oyon, palihog ipakita kini. O kinsa nga sopak mahimong mapakita nini. Gisugyot nga atong paluyuhan ang mga counselor sa unang kapanguluhan o ang napulog dak apostolos isip mga propita manalagna o tigpadayag. Ang tanang uyon, palihog ipakita kini. Ang musupak sama nga timailhan. Gisugyot nga atong i-release Elder Neil L. Anderson isip sakop sa kapanguluhan sa quorum sa 70. Katong muduyog namo sa pagpasalamat sa palihog ipakita kini. Gisugyot nga atong i-release ang musunod isip mga area president sa 70s sugod Mayo 1, 2009. Gutenberg G. Amorin, Welford W. Anderson, Koichi Aweagi, Jose A. Boza, J. Lynn Brinchley, John Chipman, Yon Juan Choi, Clayton M. Christensen, Ernesto A. De Silva, James Dunlop, David W. Eka, A. Lee Ench, Ricardo E. Fernando, Louis C. Franca, Joseph T. Hicken, Michael H. Holmes, Peter F. Hopps, Kwati, Toru Huata, William K. Jackson, Ben Kikuchi, Miguel E. Lee, Yong Kwan Lee, Alfredo Heliton De Lemos, James B. Martino, Lamont W. Moon, Kent H. Murdoch, Brent H. Nelson, Alexander E. Nunez, Russell T. Osgothor, Adelson De Paula Parella, Pedro J. Pinha, Errol S. Pepin, Neil E. Pitts, Gary L. Pakcock, Dale G. Rodland, Ronald A. Stone, Jen Telfon, og Alan Young. Katong buot mo apil namo sa pagpasalamat nini nga mga kaigsoonan sa ilang maayong mga serbisyo, palihog ipakita kini. Gisugyot nga atong i-release sila si Brother A. Merrill, Daniel K. Judd, o William D. Oswald, isip kinatibok ang kapanguluhan sa Sunday School. Gisugyot usab nga atong i-release sila si Brother Charles W. Dalkes, Dan R. Bergs, o Michael A. Nader, isip kinatibok ang kapanglon sa Young Men. I-release usab nato ang tanang sakop sa Sunday School o Young Men General Boards. Ang tanang muduyog na mo pagpasalamat sa mahalaron nga serbisyo nga ilang gihatag ni kanyang kaigsoonan palihog ipakita. Gisugyot nga atong paluyuhan sila si Elder Donald L. Holstrom, isip sakop sa kapanguluhan sa quorum sa 70. Ang tanang uyon palihog ipakita. Katong supak, Gisugyot nga atong paluyuhan isip bag-ong mga sakop sa unang quorum sa 70. Mervyn B. Arnold, Yon Wan Choi, Brent H. Nelson, Dale G. Redland, Michael T. Rangwood, og Joseph W. Citati. Og isip bagong mga sakop sa ikaduhang quorum sa 70, Welford W. Anderson, Koichi Aoyagi, Bruce E. Carlson, Bradley D. Foster, James B. Martino, Ken F. Richards, and Gregory A. Switzer. Ang tanang uyon, palihog ipakita.
If there be any
ang supak
by the same sign
sa samang timailhan. Gisugyot nga kita mo paliyo sa musunod nga bag-ong mga Area 70. Michael M. Agustin, Victor E. Ascobabita, Juan C. Avila, Doc So Bai, Dennis C. Brimhall, Thomas M. Charrington, Samuel W. Clark, Carl B. Koch, Kevin R. Duncan, Rodolfo C. Franco, Garrett W. Gong, Mauro Jonot, Larry S. Katcher, Bon G. Kitch, Katsumi Kosomi, German Laborel, J. Christopher Lansing, David E. Lee, Paolo C. Loriro, Stephen J. Lund, Dimitri Marchenko, Abraham Martinez, Hugo E. Martinez, Pribadi A. Minsa, Christopher B. Monday, Hirofumi Nakatsuka, Hi Kyun Oh, Chikao Owishi, Alejandro S. Patenya, Renato M. Pitla, Marcos E. Prato, Jonathan C. Roberts, J. Craig Rowe, Manfred Schutz, Walter C. Selden, T. Marama Tarati, Warren G. Tate, Hisbon O. Ozzy, Jack A. Quard, o Randy W. Wilkinson. Ang tanan nga oyon, palihog ipakita. Adunay supak.
It is proposed that we sustain
atong gisukyot nga apalihan si Russell Trent Osgoodthorpe isip bagong kinatibuk ang presidente sa Sunday School. Uban nila ni David Merrill McConkie isip first counselor o Matthew Odison Richardson isip second counselor. Gisugyot usab nga atong palihan si David Lee Roy Beck isip bagong kinatibuk ang presidente sa Young Men. Uban ni Larry Maynard Gibson isip first counselor, Doug Edwin Ochoa Quintana isip second counselor. Katong oyon mahimong mo pakita. Bisan kinsa nga supak ipakita usab. Gisugyot nga atong paluhan ang ubang mga general authorities, Area 70 sub general auxiliary presidencies ingon nga naglangkib karon. Katong oyon palihog ipakita kini. Ang supak mahimong mapakita. Presidente Monson, kutob sa akong naobserbahan ang pagbutar sulod sa conference center, naghiusa sa pagpaluyo sa mga sugyot nga gihimo. Salamat kaninyo mga kaigsoonan sa alang sa inyong mapalihong buto o sa inyong hugot na pagtuo, devotion o mga pag-ampo. Atong dapiton sa Elder Holstrom, ang bagong gitawag nga sakop sa 70 o bagong kinatibuk ang kapangulan sa Sunday School o Young Men sa paglingkod sa ilang dapit sa tubangan.
This will be some long walks, as President Monson said today. We welcome all of those, especially
atong gi-welcome ang sila si Elder Anderson, naining pundok sa mga apostolis sa bagong dispensasyon. Ang pagtawag sa mga apostolis o katong mga seventus nga bago lang nanaka nga ang kasulatan nag-ingon nga sila gitawag. Salamat, President. Karon, mamitnaw kita gikan nila ni Elder Russell M. Ballard o Kenton L. Cook sa quorum sa napulog duha ka apostolis.